102.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисията по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Витанов, да почнем от днешното голямо събитие. В момента тече консултативен съвет за национална сигурност при президента. Участват всички първи политици на държавата, министър-председателя, лидерите на парламентарните групи. Какво очаквате от този КСНС?
Първо трябва да кажем, че свикването му е съвсем навременно, предвид изострената международна обстановка, което пък е атестация да се види какво е общото състояние на системите за сигурност в България и по-специално българската отбрана. Защото като член на комисията по отбрана смея да твърдя, че техническото състояние на въоръжението, на личния състав, недокомплекта са много тежки проблеми, които създават в известна степен невъзможност за изпълняване на конституционните функции на българската армия, именно защита на българската територия. Тоест, най-малкото този съвет би осветлил, би дал гласност на проблемите в българската армия и в българската отбрана.
Да.
Във вътрешно-политически план. Във външно-политически план, разбира се, акцентът е върху Сирия, върху ситуацията в Близкия изток, върху, струва ми се, твърде изостреното международно положение.
Да. Кажете ми, моля ви, понеже стана дума за Сирия, а Сирия от дълго време е в епицентъра на коментарите на повечето световни регионални наблюдатели. Тя има буквално запазено място. На какъв етап стигнаха военните действия? Каква е реалната обстановка в Сирия, доколкото може да се съди от информациите, с които разполагаме, разбира се? Какво е бъдещето развитие на конфликта и каква е българската позиция? Справедлива ли е тя?
Ами, вие знаете, че вече конфликта продължава повече от 7 години. Започна с арабската пролет 2011 година. Между другото, при няколко месеца изглеждаше, че той отива към своя естествен завършек, макар че последните месец-два и последните няколко дни определено ни опровергават. Искрено се надявам този конфликт да запази своя локален характер, защото предвид твърде сложната геополитическа ситуация в глобален план, той може да се превърне в искра, която да може би да от която да избухне един по-сериозен международен глобален конфликт, включен и директен сблъсък между големите страни.
Смятате ли, че
се... Той да запази своя локален характер, често казано, решението на конфликт изглежда по-далечно от всякога и това го отчитат и европейските анализатори. Това беше и тема на разговора онзи ден на съвета по външна политика на Европейския съюз, които 11 часа дискутираха. Основна тема беше Сирия.
Бойко Борисов, българския премиер, на няколко пъти в свои публични изявления обръща внимание, че го е страх, че международната ситуация е опасна. Дори заяви, че го е страх от война. Наистина ли е толкова страшно положението?
Ами, ние бихме могли да направим един паралел между Сирия 2018 година и Ирак 2003 година. Положението никога, може би от Карибската криза 62 година, не е било толкова изострено и толкова драматично, с такова тежко противопоставяне между двата основни сили, да речем САЩ и Русия. Виждате, че имаме едно сериозно отстъпление от и оспорване на легитимността на международните организации, на правния ред, установен след Втората световна война. Виждате, че приложното поле на дипломацията все повече се свива. Не се спазват решения на Съвета за сигурност на ООН, което изправя международната общност в една твърде деликатна ситуация. Аз все пак смятам, че здравият разум ще надделее и този конфликт ще запази своя локален характер. А по отношение на приликите, както казах, с Ирак, това е използването на химическо и биологично оръжие. Смятам обаче, че за разлика от 2003 година, международната общност сега е по-скоро разделена. Имаме горчивия опит от тогава, защото знаете, че причината за инвазията тогава беше тези оръжия, които никога и не бяха открити. И знаете, че следствието за Ирак и сметката се плаща все още. Една разбита държава, разделена държава. Така че опасността да се случи нещо подобно е голяма и смятам, че трябва да се действа твърде внимателно. А по отношение на българската позиция, смятам, че трябва да бъде балансирана, да не бъде в някои от двете крайности, предвид
Ами,
към този етап правителството демонстрира по-скоро бих казал правилна политика, особено по отношение на дипломатическата война. Не допуснахме изгонване на дипломати,
да.
Не допуснахме влошаване на отношенията нито с изток Русия, нито с западните страни, нашите партньори, солидаризирахме с позицията. Така че по-скоро към момента мисля, че да.
Да, да. Казахте, че събитията напомнят тези в Ирак. След Ирак се появи ислямска държава. След Сирия се говори за приключване с ислямска държава. Можем ли да твърдим, че тази опасна организация, ислямска държава, вече е победена или тя просто се предислоцира?
Не, не може да, нито в практически, нито в функционален план може да твърдим, че ислямска държава е приключена. Тя продължава да функционира на територията както на Сирия, в пустинните местности Централна Сирия, така и в Ирак. Има ги в редица други държави, в Либия също.
Да.
Знаете, че техни производни са в Афганистан, Пакистан, да не говорим за по-далечни изток, Индонезия, да не говорим за Сомалия, Ал-Хабаб, Боко Харам в Нигерия. Тоест, такъв тип организации не само, че не биват унищожавани, а напротив, те увеличават своето влияние,
да.
За голямо съжаление, казвам.
Да. От международната сфера във вътрешната направи ми впечатление, че във връзка с ЧЕС, този грандиозен скандал, който се развихря в държавата, министър-председателя Борисов отново озвучи една според мен вредна нелепост от нашия объркан, така наречен преход. Държавата е лош стопанин. Близо 30 години под този лозунг и с подобни обяснения различни корпоративни групи и отделни лица получаваха индулгенция и легитимност за своя безумен грабеж, изречена от премиера. Тази наистина сега е призвана да осигури мълчаливото приемане от обществото на поредната крупна сделка на тъмно, която пряко засяга над 3 милиона български граждани. Имам предвид сделката за ЧЕС. И така най-важният въпрос. Какъв стопанин е държавата? Има ли държавата своя роля в финансите и стопанската дейност и каква е тя? На кого, защо и как му пречи държавата?
Честно да ви кажа, от 30 години се повтаря една и съща мантра, че държавата е лош стопанин. А тя е по-скоро оправдание за ограбването на националното, респективно държавното богатство. Не мога да се съглася с тази констатация. Значи, искам да ви кажа, че в България едва 9% от брутния вътрешен продукт се генерира от държавни компании. Или с други думи, имаме 9% държавна собственост. В една Франция са 40%, в една 35% са в Германия, над 30% са в Полша. Как е възможно чешката държава да бъде добър стопарин, а българската държава да не бъде? Тоест, аз няма как да приема подобна констатация. Още повече, че редица държави запазиха своето държавно фирмено участие в ключови за страната си сектори. България е пример за най-разграбената държава. Съжалявам, но за мен това не може да бъде оправдание. А по отношение на ЧЕС, мисля, че сме на прага на... Смятам, че вече и общественото мнение е полуприспано, но да се извърши една сделка зад гърба на българските граждани, която поставя доста въпроси. Да. От една страна за парите на компанията, от друга страна по какъв критерий, по какъв начин е избрана една компания, от трета страна съмнението дали това е една подставена фирма, но така или иначе придобиването на един сектор, който от стратегическо значение за националната ни сигурност, част от критичната инфраструктура на страната, ще бъде, за съжаление, след няколко месеца придобит от би ги нарекал, меко казано, съмнителна кампания.
Аз задавам и следния въпрос. Защо преди един месец беше нормално и справедливо и Министерския съвет и лично премиера да твърдят, че държавата има място в тази сделка, а само след един месец вече не е целесообразно?
Не съм аз човека, който трябва да отговоря на този въпрос. За мен българската енергетика би следвало да бъде прерогатив на държавата. И държавата, както в една Австрия, както в една Чехия, да запази държавния характер. Това е, пак ви казвам, част от националната сигурност на всяка страна и би следвало държавата да има своето място вътре. Било то чрез собственост или най-малко чрез блокираща квота. А това, защо правителството си променя многократно мнението, става, мисля, че е въпрос, който нещо, с което ние сме свикнали през последните 10 години. Постоянната промяна на позиции.
Аз не знам как ще...
Смятам, че държавата би следвало да направи всичко възможно да развали тази сделка и в последствие да влезе в управление на, или да получи възможност за закупуване на ЧЕЗ.
Да, аз не знам как ще излезе от тази ситуация, след като до сега фирмата, която иска да купи ЧЕЗ, не е доказала нито, че ги има парите, нито, че има професионализма. Какво ще се случва от тук нататък?
Повтарям, че това са въпроси, които меко казано будят съмнение. Първо, характера на парите остава абсолютно неизвестен и за мен буди и недоумение факта как една чешка компания е склонна да продаде активите си на друга компания, която не може да докаже произхода на средства. Да не говорим, че административния и управленския капацитет на фирмата, която закупува ЧЕЗ, до този момент с 20 души персонал, сега изведнъж и се наложи да управлява над 3500 души и меко казано е спорен и капацитета. И нали ви казвам, просто остава съмнение от българския гражданин и българския потребител, каквито сме аз и вие, че тази сделка се извършва на тъмно, че за фасада и параван са сложени и поставени лица, а реалните купувачи са някъде другаде, някъде отзад. Да. Нещо характерно за българския преховощане.
Че стана типичен пример и за трайното напускане на България на големи чуждестранни инвеститори. Защо се случва това? Какви са основните причини? Как и кой ще промени тенденцията?
Да погледнах един анализ. Имаме 10% спад на преките чуждестранни инвестиции през последната година. Не ви ли се струва странно?
Да.
Имаме най-низките данъци. Имаме най-низките заплати в Европейския съюз. И въпреки всичко, ние не сме притегателен център за преките чуждестранни инвестиции. Защо? Отговор е прост, според мен. Първо, корупционните практики, корупционната среда, административната тежест, трудната прогнозируемост по отношение на нормативната база. Постоянно се променят законите. Всички тази съвкупност от елементи и фактори отблъскват чуждестранните инвеститори.
Да.
И това мисля, че тук правителството демонстрира неспособност с справянето на тези проблеми.
Да.
Знаете, че преди 10-12 години десетократно по-големи бяха чуждестранните инвестиции.
Да, стигахме до 2 милиарда, сега са под 900 милиона. Резултатите от последните социологически проучвания показват почти изравняване на доверието към главните управляваща и опозиционна сила ГЕРБ и БСП. Това вероятно е логично, заради многото скандали във властта, хаотичното управление, недоволството на хората от жизнения им стандарт. Това до тук за властта. Но прави впечатление нещо друго. Те ерозират, вие обаче не натрупвате, вие опозицията. Защо? Какво се случва? Обстановката у нас сега е очевидна и абсурдна. Логично е да се увеличава протестния вод, подкрепата за вас, обаче я няма. Стоите си на едни и същи проценти и се сте по-назад от ГЕРБ. Алтернативата сякаш липсва. Много говорене, писане по Фейсбук, подскачане на лидерско ниво. В крайна сметка обаче не се повишава рейтинга.
Въпросът ви има някакво измерение. Първо, добре знаете, че има една така наречена изборна машина, наречена ГЕРБ, които са намерили формулата за генериране на електорален, добър, висок електорален резултат. Било чрез администрацията, която беше подменена с партийни кадри, било чрез корпоративен вод, било чрез местни фирми, участващи в реализиране на обществени поръчки и т.н. Колкото до алтернативата, аз все пак смятам, че БСП представлява единствената опозиция. Реална опозиция.
То всъщност само това ви помага, че сте единствената опозиция.
И струва ми се, даваме достатъчно наброй алтернативи в редица жизненно важни сфери на обществения живот и се надявам чрез тях да спечелим подкрепата на избирателите и тенденцията на относителен паритет между нас и управляващите скоро да бъде променена в наша полза. Индикации и сигнали в тази посока има многократно. Знаете, че преди по-малко от година разликата беше 6-7%. Сега дават вече едно относително изравняване. Очаквам в следващите месеци подкрепата за БСП да расте за сметка на тази на управляващи.
Знаете ли, за нормалния средностатистически гражданин, вие не носите идеята и силата на властта и победата. Вие някак се примирявате с второто си място. Е, така изглеждате отстрани. Тежка въздишка. Да, слушам.
Смятам, че след близо 10 на брой загуби на избори, БСП отново се върна на победния път. Преди година и няколко месеца спечелихме президентските избори, които пък дава тласък не само на надеждите на нашите членове и симпатизация, въобще и на българите, че ГЕРБ могат да намерят управленска алтернатива в лицето на БСП. Смятам, че има план, има очакване за нещо ново и смятам, че БСП може да оправдае това очакване.
Не знам дали няма да изтървете нишата си с очакването за пореден месия, който пак да се представи за спасител на България и народа и после пак да сме разочаровани.
Да, това се наблюдава циклично в българската политика.
Казахте, че сте единствената опозиция, но преди дни бе учредена коалицията Демократична България. Тя си постави за цел да бъде ядрото на Европейския съюз и НАТО, да вземе властта, да свали ГЕРБ от властта. Клетвата е ние или ще участваме в тяхното преоткриване на Европейския съюз и НАТО, или ще останем в периферията. И те претендират да са главната алтернатива на ГЕРБ. Застрашени ли сте вие като основна алтернатива, като политическа сила?
Първото е въпросната общност, с която аз не бих я нарекал нова. Тя артикулират крайно десни послания и смятам, че левият избирател никога не би се объркал да гласува за такъв тип формация. Колкото до това дали биха представлявали алтернатива на ГЕРБ, те до съвсем скоро бяха техни коалиционни партньори. Единият беше министър в кабинета на ГЕРБ, другия беше част от коалицията по време на управлението Борисов 2. Така че това е абсолютно цинично. Веднага ми хрумва приказката за новия бардак.
Да.
Но ще въздържа.
Добре.
Да я довърша. Така че не, аз лично в мен подобно обединение буди само на
това. Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. Приятен и успешен ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.